რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს პირველ ნაწილში ჩვენ დროს დავუთმობთ საქართველოს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე საუბარს. ჩვენი სტუმარი იქნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ოთარ ანგურიძე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ტაქსების რეგულაციებს შევეხებით. არა მხოლოდ გელა კვაშილავა გვესტუმრება გადაცემის მეორე ნაწილში გაეროს ექსპერტი ტრანსპორტის საკითხებში. ახლა კი გადაცემას ვიწყებ ერთი ამბით, რომელზეც გუშინაც მოგითხრობდით. საქმე შეეხება საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის გატაცებას საოკუპაციო ძალების მიერ. მას წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. საქმე ის არის, რომ ბოლო დროინდელი პრაქტიკა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფი ძალებისა, მოქალაქების დაკავებისა სიყო ისეთი, რომ მალევე ათავისუფლებდნენ მათ შესაბამისი, როგორც ისინი უწოდებენ, ჯარემის გადახდის შემდეგ. ამ შემთხვევაში კი მაია ოთინაშვილის შემთხვევაში წინასწარ ორთვიანი პატიმრობის მდგომარეობა გვაქვს მოცემულობა. გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორიდან გვერთვება ახლა დილამშვიდობის გოგა.
გამარჯობა, ნინო, გამარჯობა.
გუშინ იყო ლაპარაკი, რომ ამოქმედებულია ცხელი ხაზი. კაცმა რომ თქვას, ბევრი ვერც ვერაფრის გაკეთება ხერხდება ასეთ ვითარებაში, თუმცა მინდა გვითხრა დეტალურად, რა ვიცით ამ დროისთვის მისი მდგომარეობის შესახებ. როგორც ვიცით, გუშინ სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი იმყოფებოდა გორში. რა განაცხადა მან და რა ვიცით ამ დროისთვის მაია ოთინაშვილის მდგომარეობაზე?
იქ 4 დღის განმავლობაში შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, უკვე მეხუთე დღეა პრინციპში 29 სექტემბერს მოხდა მაია ოთინაშვილის დაკავება საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ. აი ამ დროის განმავლობაში ოჯახს არ ჰქონდა მისი მდგომარეობის შესახებ ხიმალის იზოლატორში ყოფნის პირობებში მისი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია. გუშინ საღამოს უკვე ცნობილი გახდა აი ამ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. როგორც შემთხვი, ქეთევან ციხელაშვილი იმყოფებოდა ჯერ ოჯახში, ხურვალეთში, ხოლო შემდეგ უკვე გორში ჩამოვიდა, მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა და ის ბოლო ინფორმაცია, რაც მას გააჩნდა, ჯერ ოჯახის წევრებს გააცნო და შემდეგ უკვე ჩვენს გვიამბობს. ცნობილია უკვე, რომ ჩართულია აი ამ პროცესში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი და ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ რამდენჯერმე ამოქმედა ის ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეობითაც აი მოლაპარაკების პროცესი მიმდინარეობს ხოლმე დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებთან. და აი ამ ბოლო ინფორმაციის მიხედვით, სიტყვასიტყვით ციტირებ მის ფრაზას, მაია ოთინაშვილის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი. მას არ უთქვია, რომ არც კარგი და არც სუდი, დამაკმაყოფილებელი, რადგან წითელი ჯვარი არის ისეთი ორგანიზაცია, მოგეხსენებათ, რომელიც ანგარიშვალდებულია მხოლოდ ოჯახთან და სახელმწიფო მინისტრმა დაუსვა ამას ხაზი და მას აი მხოლოდ ასეთი წირი ინფორმაცია და მხოლოდ ასეთი, ასე ვთქვათ, ერთი რეპლიკა ჰქონდა ჟურნალისტებისთვის, რომ მაია ოთინაშვილის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გუში მთელი დღის განმავლობაში ვესაუბრებოდით როგორც მშობელ ბედას კალინა ქელეხსაევას, ასევე ხურვალეთში მცხოვრებ ადამიანებს და სურათი ასეთია. ოთინაშვილი მეუღლესთან ერთად იმყოფებოდა საკუთარ ბაღჩაში, სადაც კაკალს ბერტყავდა. ამ ბაღჩაში ბავთულხლართების, ასე ვთქვათ, ბავთულხლართებზე შემოღწევით რამდენიმე ჯარისკაცი იყო ჩასაფრებული და მოხდა მაია ოთინაშვილის გადათრევა, შეიძლება ითქვას, აი ამ ბავთულხლართებზე. და გარკვეული ფიზიკურ შეხვა შემოხლასაც ჰქონდა ადგილი, რადგან იქ, როგორც გითხარით, იმყოფებოდა ოთინაშვილის მეუღლეც, რომელიც გადარჩა, რომელიც ვერ დააკავეს და მისი მონაკვეთი.
ცადეს და ვერ დააკავეს, ესეთია ამბავი, რაც ვიცით?
ბატონო?
სცადეს მეუღლის დაკავებაც და ვერ დააკავეს, ასე ვიცით.
ორივეს დაკავება იყო ჩაფიქრებული, მაგრამ ისე მოხდა, რომ უფრო მეტი ინტერესი ჰქონდათ მაია ოთინაშვილის მიმართ და მაია ოთინაშვილი გადაათრიეს აი ამ ღობეს. მოგეხსენებათ, ეს არის ჩვენ ხშირად ჩავდივართ ხოლმე რუალეთში, ეს არის მავთულ ხლართი საკმაოდ ესეთი წვერმახვილი ესეთი ფორმებით, რომელზეც აი ოდნავ თითიც რომ მოგიხდეთ, აუცილებლად ჭრილობას მიიღებთ და არაერთხელ გამომიცდიეს ჩემ თავზე, როდესაც ვეხებით ხოლმე და თავანიშვილს როცა ვესაუბრებით, აუცილებლად დაიკატრება ადამიანი ამ შემთხვევაში. წარმოგვიდგენია და წარმოუდგენია თვითონ ხურვაიც მოსახლეობას, როგორ დაზიანებას მიიღებდა თვითონ მაია ოთინაშვილი აი ამ ღობეზე გადათრევისას და გარდა ამისა საკუთარი თვალით ნახავ მეუღლემ, როგორი ის შეხლა შემოხლა ჰქონდათ და არაფერი არ დაუთმო, შეიძლება იყოს მაია ოთინაშვილმა აი ამ ჯარისკაცებს და ერთი ძირსაც კი დასწავ აი ესეთი ამბავი მოგიამბეს. ну а შემდეგ ის მაინც დაიყვანა ჯერ ბაზაზე, რუსულ ბაზაზე და შემდეგ უკვე ცხინვალში აი წინასწარი დაკავების იზოლატორში. გუშინ გაიმართა ეს სასამართლო პროცესი, მოიხსენებოდა წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს. საკმაოდ საინტერესო დეტალები იკვეთება საფოთშორის აი ამ საქმიდან.
რა ინტერესი შეიძლება, ხო, გისმენთ? კი.
სოფელი ხურვალის მოიხსენება შუაზე არის გაყოფილი ეს ოკუპაციის ხაზით. საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი ცხოვრობს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და მეორე ნაწილი ცხოვრობს დე-ფაქტო ხელისუფლების საოკუპაციო ხაზს მიიღო, ასე შეიძლება ითქვას. ჩვენო სვენელმა და არამარტო ჩვენო სვენელმა კარგად იცის დავით ვანიშვილის შესახებ, რადგან ეს კაცი მოდის ხოლმე მართლმსაჯულებთან და მედიას ვისაუბრებ. მაგრამ ამ კაცის გარდა იქ მართლმსაჯულებს მიიღო ცხოვრობს სხვა მოქალაქეების ცხოვრობა. აი ეს მოქალაქეები პერიოდულად გადმოდიან ხოლმე პენსიის მისაღებად საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და უკანაც გადადიან ხოლმე. პრინციპში მას დედას არც დაუმალავს გალიმათ ელექსაევას, რომ მისი შვილი, რომელიც იქვე ახლოს ცხოვრობს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ეხმარება ხოლმე მოხუცებს რომ ტრანსპორტირებენ მაქარას უჩერებენ ვიღავ ხოლმე აი ამ სოფლის ცენტრში, სადაც იდგება ეს ლიბერტი ბანკის მიერ ეს პენსია.
აჰა.
ეს როგორც ჩანს ეს ინფორმაცია ჰქონდათ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს და ინტერესი იყო რომ ეს ქალი დაეჭირათ. აჰა. და მას მოგესწრებათ ორი მუხლი აქვს ფაქტობრივად აღენებული საზღვის, ეგრეთ წოდებული საზღვის უკან გადაკვეთის გრავდება და მეორე ამ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მოქალაქეების წინ და უკან დარება. ბედა ესე გალინა ქელიხსაო ამბობს რომ ის თვითონ არ შედიოდა აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მხოლოდ გადმოსულ მოქალაქეებს ეხმარებოდა იმისთვის რომ მოხუცებს მიეყვანა ისინი ამ მასთან აქვია სოფლის ცენტრთან, სადაც ვიგრება ხოლმე ეს პენსია და რეგისტრაციის პროცესიც იქვე ხდება ხოლმე. მე თვითონაც მინახია ნინო ადაგინალავ როგორ გადადიან და გადმოდიან საქართველოს მოქალაქეებიც დე ფაქტო ამ ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკის მოქალაქეებიც აი ამ მართლმსაჯულებს იქით რა აქეთ საკუთარ თვალით მინახავს ეს პროცესი. ხო, როგორც ჩანს ეს იყო აი ამ ინფორმაციის შედეგად იყო დიდი ინტერესი რომ ეს ქალი დაეჭირათ და აი გუშინ გამართული სასამართლო პროცესი მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, თუმცა გუშინ ცეშელაშვილმა განაცხადა რომ აი დღეიდან ორი დღის განმავლობაში კიდევ ჩატარდება აი ცხელი ხაზის მეშვეობით ის პროცედურები რაც საქართველოს მოქალაქეების დაკავებისას ხდება ხოლმე, აი ორდღიანი დაკავება რო ახლდა
მაგრამ
რომ უკეთესად დაიგოს იმისთვის რომ თქვა რაღაცა პირველად მოლაპარაკები გაიმართოს რომ იქნებ მოხდეს მისი გათავისუფლება. გარკვეული ოპტიმიზმი შევამჩნიეთ სახელმწიფო მინისტრს, მაგრამ აი როგორ იქნება უკვე წინასწარ პატიმრობა შეფარდებული ადამიანის გათავისუფლება, ეს ცოტა რთული წარმოსადგენია შეიძლება ასე ითქვას და ნახოთ აი ორი დღე არის ხელისუფლების პოლიტიკოსების ხელში, მომლაპარაკებლების ხელში, რომლებიც აი ცხელი ხაზის მეშვეობით ესაუბრებიან მეორე მხარეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ასე ვთქვათ მიმდინარეობს მომლაპარაკებები აი ახალგაზრდა ქალის გასწრებას თავისუფლებით.
ხო, საინტერესო რა შეიძლება იყოს იმედი ყოველთვის არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში საფუძველი იმედის არს ჩვევიათ უკან დახევა, როცა რაღაცას ჩადიან ან აკეთებენ საოკუპაციო ძალებს.
ხო, ამოქმედებულია გითხრა ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებიდან დათხებული აი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დამთავრებული, რომელიც მოიხსენოთ ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ცხინვალში.
ხო, მაგრამ შეზღუდულია, როგორც თავადაც აღნიშნეს, ის ასე ვთქვათ, მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სწორედ იმიტომ, რომ მათ კონდეთ წუდომა და წითელი ჯვრის მუშაობის სპეციფიკა ძალიან განსხვავებულია მთელ სოფლიოში და მით უმეტეს აქაც და მნიშვნელოვანი მათი ძირითადი საქმიანობა ეს არის უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების პროცესი და ამ ეს პროცესი გრძელდება კლავაც ჩვენს მსმენელს მოიხსენება. ასეთი ტიპის შემთხვევაში ჩარევა კიდევ უფრო ლიმიტირებულია მათი, მართლაც შესაძლებელია მხოლოდ მდგომარეობის შესახებ თუ რაღაც ინფორმაცია მიცენ ოჯახს და ეგ არის და ამას მკაცრად იცავენ სწორედ იმისთვის, რომ შესაძლებლობა ჰქონდეთ კვლავაც გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა. მსმენელისთვის რო განმარტოთ, ასევე ცხელი ხაზი ამოქმედებულია, როცა ამას ვამობთ, ესეც სუფთა ტექნიკური ეს არის ასე ვთქვათ არხი კომუნიკაცია ის ევროკავშირის მეთვალყურეთა გავლით, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციისა საქართველოს ხელისუფლებას და მეორე მხრივ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის. და ახაც ყველაფერი რა თქმა უნდა არხმაურდება, რაც ამ ხაზის მეშვეობით ხდება ცნობილი. მწირია ინფორმაცია, მაგრამ მაინც შეშფოთების საფუძველი რჩება იმ თვალსაზრისით, სწორედ რომ ბევრი პერაფრის გაგება ხერხდება ჯერჯერობით. დღეს რაიმე თუ იყო და გოგა დაპირება სახელმწიფო მინისტრისგან, რომ ვთქვათ დღეს რაიმე იქნება კიდევ დამატებითი ინფორმაცია?
არა, მხოლოდ ეს დაპირება იყო, რომ კიდევ ამოქმედდება ცხელი ხაზი, აი ორი დღის განმავლობაში ალბათ არაერთხელ ამოქმედდება ეს ცხელი ხაზი. ეს პროცედურა, რომელიც დაკავებული ასე ვთქვათ გასათავისუფლებლად ხდება, ხოლმე ორდღიანი პროცედურა ხან ერთდღიანი პროცედურაც არის, მაგრამ აი შეუძლიათ რომ კიდევ ორი დღის განმავლობაში ამოქმედებული იყოს ცხელი ხაზი და აი ამის შემდეგ რა იქნება, ეს უკვე რთული საქმეა. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ დღეს კიდევ ერთხელ ამოქმედდება ცხელი ხაზი და გაიმართება ეს
კეთილი
მოლაპარაკება, როგორც შემიძლია.
დიდი მადლობა. გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე გორიდან და ჩვენ ის მოგვითხრობდა საქართველოს მოქალაქის მაია ოთინაშვილის დაკავებას უწოდებენ, ესე ვთქვათ, გატაცების პრაქტიკულად, როგორც გოგა აღწერდა ამ ამბავს. შემსწრე ყავდა სოფელ ხურვალეთში, მოხდა ეს, როცა მაია ოთინაშვილი მეუღლესთან ერთად თავის ნაკვეთში იმყოფებოდა და აი გოგა აღწერდა მონათხრობს მისი მეუღლისა მაია ოთინაშვილის, როგორ გადაათრიეს ის მათულხლასთებზე, ანუ როგორ გადმოვიდნენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. ის ვერსიაც მოისმინეთ, რასაც შეიძლება გამოეწვია ინტერესი ამ ადამიანის, ამ კონკრეტული ადამიანის მიმართ. მიუყვებით, დაველოდებით სამწუხაროდ სხვა, ესე ვთქვათ, რაიმე დამატებითი ინფორმაცია ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. გუშინ ერთადერთი აეს ითქვა სახელმწიფო მინისტრის მიერ, რომ მაია ოთინაშვილის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ის ცხინვალის იზოლატორში იმყოფება, მას წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, თუმცა რაღაც იმედიკულად რჩება იქნებ უფრო ადრე გაათავისუფლონის და შეიცვალოს ეს გადაწყვეტილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და როგორც გითხარით, საქართველოს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე ვილაპარაკებთ. ჯერჯერობით პროექტია, რომელიც შევიდა 1 ოქტომბერს პარლამენტში მთავრობისგან. შემდეგ როგორც წესი მიდის ხოლმე მუშაობა ამ დოკუმენტზე, რაღაცები იცვლება, თუმცა შევხედოთ იმას, თუ რა არის მთავრობის ხედვა და შეთავაზება პირველადი. ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. ბატონო ოთარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა.
ტრადიციად კი გვექცა რაღაცნაირად ბიუჯეტზე და პროექტზე საუბარი, ხო? მეც გადავხედე გუშინ. მოდი დავიწყოთ ამით, ცოტა ისეთი შემეცნებითი არა, მაგრამ ამ თვალსაზრისითაც რომ განმარტოთ, რას თქვენთვის, ეკონომისტისთვის, რას გაჩვენებთ ბიუჯეტის დოკუმენტი? ამჯერად პროექტზე ვლაპარაკობთ.
პრაქტიკულად რა ტენდენციაც არის იყო, მაგალითად წინა ბიუჯეტში აბსოლუტურად იგივე ტენდენცია ამ ბიუჯეტში შეცვლილი, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა და პრემიერი შეიცვალა, აბსოლუტურად ყველა მიდგომა ძირითადად რაც იყო თქვა ძინავ თავრობის პირობებში იგივე დარჩა ამ ახალი თავრობის პირობებშიც მომავალში.
და რა იყო ეს მიდგომები?
ეს არის მაგალითად თავარი რომ ეს არის ჯანდაცვაზე გაიზარდა მაგალითად ხარჯები და თითქმის 4 მილიარდს მიაღწია. ეს არის 3 მილიარდ 800 მილიონს აჭარბებს საგრძნობლად. ეს არის ის რომ მაგალითად ინფრასტრუქტურაზე ხარჯები თითქმის 2 მილიარდს მიაღწია. ეს არის მაგალითად ის რომ განათლებაზე ხარჯები თქვა მილიარდ ნახევარს მიაღწია. თითქმის და ეს ძირითადად ის სამი პრიორიტეტია რომელიც იყო წინა წელსაც შენარჩუნებული და დღესაც პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა და გარზრდა თანხებისაც ძირითადად ამ მიმართულებებით მოხდა გარკვეულწილად.
რამდენად დეტალურად შეგვიძლია ესე ვთქვათ ნახვა იმისა ამ დოკუმენტში, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო დოკუმენტი პროექტს გულისხმო პროექტიც პროექტის ეტაპზეც და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამის ნახვა, თუმცა გარკვეული ესე ვთქვათ გავარჯიშება თვალის მაინც საჭიროა იმისთვის რომ რაღაცები სწორად აღვიქვათ და სწორად ამაში მინდა დაგვეხმაროთ. რა სიძლევა კიდევ რა დამატებით ინფორმაციას გარდა აი სფეროებზე რასაც ბრძანებთ თქვენ და ასე ვთქვათ მთლიან ზოგად პარამეტრებზე ბიუჯეტისა.
მაგალითად საკმაოდ საინტერესო ციფრები აქვს შემოთავაზებული თავროფას ამ პირველად ვარიანტში ბიუჯეტის პროექტისას, მაგალითად ის რომ მომავალ წელს არის ბიუჯეტის დეფიციტი განსაზღვრული ვთქვათ მხოლოდ 2.6%-ით, ის რომ მაგალითად არის კურსი ჩადებული აქვს 2.6%-ი პრაქტიკულად ის კურსი რაც დღეს არის დაფიქსირებული სავალუტო ჯიხურებში, ის რომ მაგალითად ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი გვაქვს მომავალ წელს 4.5%, ნუ პრაქტიკულად 4.5-ია საპროგნოზოთ ამ მიმდინარე წელსაც და როგორც ჩანს სავარაუდო პროგნოზის განსაზღვრა მომავალი წლისთვის იგივე მაჩვენებელი და ბიუჯეტიც გაზრდილია გარკვეულწილად, ეს არის 12 მილიარდ 700 მილიონს მიაღწია უკვე 2019 წლის ბიუჯეტმა და ესეც რა თქმა უნდა პოზიტიურია. თუმცა მაგალითად რო ნახოთ თქვა სფეროების მიხედვით თანხები როგორ გადანაწილდა, ძირითადად ჩვენ გვაქვს ზრდა მაგალითად ალბათ უფრო სხვადასხვა ეკონომისტები ალბათ სხვადასხვა მიმართულებებს განსაზღვრავს. მაგალითად პირადად მე ვისურვებდი რომ მაგალითად განათლებაზე უფრო მეტი თანხები ის მობილიზება მომხდარიყო, იქიდან გამომდინარე რომ მოგეხსენებათ განათლების ამ საკმაოდ გამსხვილდა და ის თანხები რაც წინა წელს იყო განსაზღვრული ბუნებრივია ის თანხები სხვა სფეროებშიც მოხმარდება და გარკვეულწილად რო ნახოთ კი არის გაზრდილი განათლების ბიუჯეტი, მაგრამ საბოლოო ჯამში სავარაუდოდ იქნება შემცირება აი ამ სხვა სფეროების დამატების ხარჯზე განათლების კომპონენტზე. ამიტომ მე ვისურვებდი პირადად რომ განათლებაზე უფრო მეტად ყოფილიყო თანხების აკუმულირება და შესაბამისად უფრო მეტი აქცენტი გაკეთებულიყო ამ მიმართულებით.
საინტერესო იქნება მოსმენა შემდეგ უკვე და ვთქვათ განხილვისთვის თვალყურის დევნება ამ დოკუმენტის როცა დაიწყება პარლამენტში ჯერ თქვა საკომიტეტო და შემდეგ უკვე სხდომაზე მათ შორის თავრობის პოზიციებიც საინტერესო იქნება ამ თვალსაზრისით. რამდენად აი ესე რომ იყოს ეს თქმა მინდა გარკვეულწილ ესე ჩანს რომ ბიუჯეტის პარამეტრების და ბიუჯეტის პროექტის მიმართ გაცილებით დიდი იყო ინტერესი ასე ჩანდა ყოველ შემთხვევაში წლების წინ. რაღაცნაირად არ არის ეს ესეთი აქტუალური საკითხი საზოგადოებისთვის გულისხმობ და აღარ მიდის ხოლმე ესეთი აქტუალიზაცია ბიუჯეტის პარამეტრების. არ არის ეს მნიშვნელოვანი? ან კი რამდენად მნიშვნელოვანია როგორი იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტი?
იცით ადრე იყო განსხვავებით აი
ეკონომიკისთვის გულისხმობ
ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ბიუჯეტი შეუძლია მოახდინოს როგორც ეკონომიკის სტიმულირება, ასევე მისი შეფერხებაც და შენელებაც. ამიტომ ბიუჯეტი რა ფორმით იქნება დაგეგმილი და სახსრებით ად იქნება გადანაწილებული, ამას პირდაპირ მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკის ზრდაზეც, განვითარებაზეც და თვითონ თითოეულ მოქალაქეზე აქვს საკმაოდ დიდი გავლენა საბიუჯეტო აი ამ მთლიან წელს თავის ხარჯებიანად დაგეგმით და ნუ ყველა ასპექტის გათვალისწინებით. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ იმიტომ დაკარგა ეს აქტუალურობა საზოგადოებაში, რომ მაგალითად უფრო მეტად არის ჩაშლილი სხვა ხარჯები და სხვა ისეთი ფარავი მუხლები, რომელშიც მაგალითად ადრე არ იყო არ ჩანდა ციფრები და ეს როცა არ ჩანს ციფრები რაღაც მუხლებში ყოველთვის აჩენდა კი დამატებით კითხვის ნიშნებს. მაგალითად უკვე ბოლო რამოდენიმე წელია საკმაოდ კარგად არის ჩაშლილი ამ ნაწილშიც და პრაქტიკულად ძალიან მარტივად იკითხება ის დაფარული ციფრები, რომელიც იყო სხვა ხარჯების მუხლებში და სხვა ხარჯებში, ну, სხვადასხვა მუხლებში განსაზღვრული. ამიტომ აი ამ თქვათ უფრო მეტმა გამჭრუალობა, მე ვფიქრობ, რომ შეზინა ეს დაკარგა ის აქტუალურობა საზოგადოებაში, იმიტომ ის ცხელი თემა იყო ყოველთვის და აი ახან თავრობა სხვა ხარჯებს არ შლის, არის გაბერილი ციფრები, ყოველთვის ჩდებოდა იკითხები და ძირითადად ეს ახდენდა ეს ნაწილი ამ ბიუჯეტის აქტუალურობას.
თქვენ ახსენეთ, მაშინ ამ ესე ვთქვათ კუთხით შევხედოთ, თქვენ ბრძანეთ, რომ მნიშვნელოვანია, როგორ იქნება ბიუჯეტი, მას შეუძლია როგორ წაახალისოს ეკონომიკა, შეუძლია ვთქვათ ნაკლებად იყოს ფაქტორი ამ თვალსაზრისით. თქვენ ახსენეთ ინფრასტრუქტურული პროექტები, თითქმის 2 მილიარდი ლარია ამაზე გათვალისწინებული და არის თქვა ნუსხა მთელი, ვთქვათ რა იგულისხმება ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. არის თორე ეს ერთ-ერთი ნიშანი, ასე ვთქვათ, და რამდენად მნიშვნელოვანია 2 მილიარდი კი ჟღერს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ეკონომიკისთვის?
ძალიან მნიშვნელოვანია.
არაუცილებლად მყისიერ ეფექტს გულისხმობ, მაგალითად დასაქმება იქნება ეს თუ სხვადასხვა.
მაგნატებში ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო დასაქმების კუთხით, არამედ ეს 2 მილიარდი ლარი, რომელიც დაიხარჯება მომავალში ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ეს პირდაპირ აისახება ეკონომიკურ ზრდაზე, რომელიც ჩვენ დაგვიფიქსირდება შემდგომ წლის ბოლოს. ინფრასტრუქტურული პროექტები პირდაპირ ზეგავლენას ახდენენ ეკონომიკურ ზრდაზე, ეს ერთი. მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მაგალითად განვითარდეს ინფრასტრუქტურა იმ თვალს ზრისტრო, როდესაც ხშირად გვესმის ჩვენ საუბრები რეგიონულ ხაბზე, თქვათ სატრანზიტო დერეფანზე და ამ ნაწილში, შეუძლებელია ჩვენ ვიქცეთ რეგიონულ ხაბადაც და სატრანზიტო დერეფნადაც, თუ არ გვექნება ეს ინფრასტრუქტურული მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა ქვეყანაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს შეიძლება იყოს დაწყებული როგორც ავტობანებით, ისევე წყალმომარაგების სისტემებით და ისევე სხვა თამდევი, თქვათ, რაღაც პროექტებით, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული როგორც გადამზინ ნაწილებთან, ასევე თვითონ ეს რეგიონულ მამოძრავებელ ძალასთან, რომელიც გვინდა რომ ჩვენს ქვეყანაში იყოს თავმოყრილი. ეს ეხება როგორც საავტომობილო ინფრასტრუქტურას, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დაეთმოს დიდი ყურადღება სარკინიგზო ინფრასტრუქტურასაც და ორივე მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი, ძალიან ბევრი სამუშაოებია განსახორციელებული, მით უმეტეს ამ პროექტშიც და ზოგადად თავრობასაც აქვს ნახსენები, რომ 2022 წლამდე უნდა დაასრულოს ეს ძირითადი ეს ინფრასტრუქტურული ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია აი ამ რეგიონულ, თქვათ, სატრანზიტო დერეფანთან დაკავშირებით და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ეს განაპირობებს იმას, რომ წლიდან წლამდე ზრდიან უფრო მეტ, თქვათ, საბიუჯეტო სახსრებს ინფრასტრუქტურის ნაწილში.
არის თუ არა მნიშვნელოვანი, რითი თქმა მინდა, აქვს თუ არა ზღვარი ეკონომიკური თვალსაზრისით გულისხმობ, არსებობს თუ არა ზღვარი, რის მიღმაც თქვათ ქვეყნის ეკონომიკასთან მიმართებით რაღაც ზღვარს არ უნდა გადასცილდეთ, რომ შეიძლება თქვათ ამან გამოიწვიოს ან ინფლაცია, თქვათ ან პირუკუ ხელი კი არ შეუწყოს ეკონომიკის განვითარებას, არამედ უარყოფითი პროცესები გამოიწვიოს.
ინფრასტრუქტურის ნაწილზე ეს ნაკლებად არის, უფრო ეს შეიძლება თქვათ მაგალითად ჯანდაცვის ნაწილზე, სოციალური პოლიტიკის ნაწილზე, მაგალითად იგივე საპენსიო ნაწილზე, იგივე საყოველთაო ჯანდაცვაზე, ამას შეიძლება
იმასთან შედარებით.
არა, არც ისე მცირე, მაგალითად ჯანდაცვის ბიუჯეტი 3.5 მილიარდია, ახლა ვეკითხვით, აი ჯანდაცვის 4 მილიარდამდეა, ჯანდაცვის ბიუჯეტი მთლიანობაში 3.8 მილიარდია. ეს საკმაოდ დიდი თანხა არის და ამან შეიძლება უფრო მეტად შეანელოს გარკვეულწილად ბიუჯეტი, ესა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, ვიდრე ინფრასტრუქტურა. ინფრასტრუქტურა ყოველთვის პირდაპირ ახდენს გავლენას ეკონომიკურ ზრდაზე და ნაკლებად ახდენს გავლენას ინფლაციაზე. და აი ჯანდაცვის ნაწილი, საპენსიო, თქვათ, ნაწილი, საყოველთაო ჯანდაცვა, ეს სწორედ ის მიმართულებებია, რომელიც ნაკლებად ქმნიან ძალიან დამატებული ხირებ დამატებული ხირებულებას ქვეყანაში და ასე დროს ყოველთვის არის რისკი იმისა, რომ თუ მაგალითად ფისკალური პოლიტიკა და თვითონ მთავრობა და ეროვნული ბანკი არ იქნება მოწოდების სიმაღლეზე, ყოველთვის არის რისკი იმისა, რომ ამას შეიძლება გამოიწვიოს როგორც ინფლაცია, ასევე ფასების ზრდაც და ეკონომიკური ზრდის შენელებაც.
საპენსიო უზრუნველყოფისთვის მიმართულია თითქმის 2 მილიარდი.
ხო?
და რაც შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვას, რადგან ხშირად ვახსენებთ ამ პროგრამაზე, არის 754 მილიონი ლარი. მაიცვენელისთვის რომ
თან დაანონსებულია, რომ 1 იანვრიდან იზრდება 20 ლარით პენსია და ეს გაზრდილი საპენსიო ბიუჯეტიც აქედან გამომდინარეობს, როგორც ჩანს.
რა არის კიდევ, რასაც თქვენ მიაქცევთ ყურადღებას, მაგალითად ინტერესი წვევს ხოლმე, ეს კი ესეთი ჯონგლიორობის ეს ხდება თემა შემდეგ პოლიტიკური, მაგრამ მაინტერესებს აი ეკონომიკური თვალსაზრისით ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვანი ძუ არა ნომერ პირველი დამსაქმებელია ხელფასებზე ხარჯი საჯარო სამსახურის თანამშრომლებს.
კი ბატონო, ესე იგი მომოვაწეს თვითონ რიცხვნობა არის გარკვეულწილად შემცირებული 2018 წელთან შედარებით 2019 წლის ბიუჯეტში.
დიახ, ჩვენ გვახსოვს არაერთი ეტაპი ტალღა ყოფილი ხელისუფლების ახლანდელი ხელისუფლების ასე ვთქვათ ოპტიმიზაციაზე კამრების შემოჭერა იყო ადრე მოდაში ტერმინი და ასე შემდეგ და ამას თუ ხედავთ.
მოგახსენებთ ახლავე სწორედ აი ეგმინო და მეთქვა შემცირებულია რიცხვნობა მომუშავეთა მაგალითად 2018 წელს იყო 113613 კაცი მომავალ წლის ბიუჯეტში ჩადებული 112100 დასაქმებული კაცი თუმცა ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურების ნაწილში გაზრდილია მაგალითად 1.400.000 იყო ცოტა მეტი 2018 წელს განსაზღვრული ხოლო 2019-ში იქნება 2.473 მილიონი ანუ საკმაოდ არის გაზრდილი დაახლოებით 60 მილიონითა გაზრდილი მომავალ წლის ბიუჯეტში მიუხედავად იმისა რომ რიცხვნობა შემცირდა და შრომის ანაზღაურების ნაწილში მუხლი გაიზარდა ეს არ ვიცი ალბათ ოპტიმიზაციის ნაწილში არ ვიცი რა არის დაგეგმილი და სავარაუდოდ გადანაწილება მოხდება გარკვეულწილად თუმცა მაგალითად პირადად ჩემი მოსაზრებით ხშირად არის ხოლმე საუბარი იმაზე რომ აი მაღალი ხელფასებია სახელმწიფო სამსახურებში არ უნდა იღებდნენ დანამატებს პრემიებს კი ეს შესაძლოა იყოს ერთ პრინციპში ერთ თქვა სისტემაში მოსაქცევი თუმცა ის რომ მაგალითად რახან სახით საჯარო სამსახურში მუშაობს ადამიანი მას არ უნდა ქონდეს რამე წამახალისებელი რაღაც ის თქვა იგივე პრემია იქნება თუ სხვა რაღაც რაც შეიძლება ამახლოს მის შრომის ნაყოფიერება ეს ჩაოლებრივი თქოთ პროცესია, ჩაოლებრივი სიტუაცია, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია არსებობდეს როგორც საჯარო სამსახურში, ასევე კერძო სამსახურებში, სამწუხაროდ კერძო სამსახურებში ძალიან იშვიათობაა და კომპანიების ხელმძღვანელებს არ უყვართ ასეთი წახალისებები და ამიტომ
და თუ კიდე ახალისებენ კერძოს, როცა იხდის რაღაცას, ის მართლა რაღაცა ეს ბუნებრივი ამბავია ეს რომ რეალურად წახალისოს კარგი თანამშრომელი ვთქვათ რაღაც მიღწევისთვის და რაღაც იმისთვის რომ რაღაც მოუტანა კომპანიას თუმცა როცა კრიტიკა არის ხოლმე ამ დანამატებზე და საჯარო სამსახურებში წახალისებაზე იქ იმის კრიტიკა ძირითადად რის საფუძველზე ხდება ეს ტრადიციულად რაღაც სხვა რაღაცებს უკავშირდება და არა მაინც ადამიანს ეფექტს ზოგი შემთხვევაში შეიძლება ასეც არის მაგრამ უმეტესწილად არის რაღაც ესეთი სხვა საფუძვლები აქვს ამას და ეს ამისკენ არის ხოლმე ძირითადად კრიტიკა მიმართული.
კი, ნამდვილად ასეა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია მიმართულებით რეფორმის გაძლიერება საჯარო სამსახურის მიმართულებით, ანაზღაურების ნაწილის და პრემირების ნაწილის აუცილებლად უნდა იყოს გამჭრუალე, რათა საზოგადოებას ჰქონდეს ობიექტური შეფასების უფლება, მაგალითად, აი ჩვენ საუბრობთ ბიუჯეტზე, როგორც კი სხვა ხარჯების ნაწილი გახდა გამჭრუალე, იმით ასე აქტუალურობა დაკარგა ამ თემამ. მე დარწმუნებული ვარ, ამ ნაწილშიც თუ გახდება ეს გამჭრუალე, საზოგადოება დაკმაყო ფილდება იმ თქვა ცნობის მოყვარეობით, რაც მას აწუხებს და ეს თემა მაშინვე დაკარგავს აქტუალურობას. ამიტომ აი გამჭრუალობა არის ძალიან მარტივი წამალი აი თემების აქტუალურობის მოკვლის, რა ასე რომ ვთქვათ.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. და მინდა კითხოთ, რას ურჩევდით მსმენელს, თქვა სჭირდება თუ არა მოქალაქეს, ჩვენ ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე ამ ეთერებში გამჭვირვალებაზე, ინფორმაციის მისაწვდომობაზე, ის რომ ამ თვალსაზრისით უმჯობესდება მდგომარეობა, თუმცა მეტი და მეტი სკენარის, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოება ყოველთვის სხვადასხვა სფეროს ეხება ხოლმე ეს. ამჯერად ბიუჯეტზე როცა ვლაპარაკობთ, სჭირდება თუ არა ეს თავად უნდა განსაზღვროს, მაგრამ მაინც გეკითხებით, მოქალაქეს იცოდეს როგორია სახელმწიფო ბიუჯეტი?
Მე ვფიქრობ, რომ არათუ იცოდეს, არამედ თითოეული მოქალაქის ჩართულობა ბიუჯეტის პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
რატომ არის მნიშვნელოვანი?
Და გეტყვით ახლავე, ხშირად ვთქვათ, მაგალითად განსაკუთრებით რაიონებში, დედაქალაქში ძალიან ბევრი თვლის, რომ აი მე როგორ უნდა ჩავერთო. ძალიან მარტივად, აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტს მთელი საქართველოს მასშტაბით წინასწარ აქვს განსაზღვრული ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც დაგეგმილი აქვს მომავალი 3-4 წლის განმავლობაში. ხშირად ადამიანები, როდესაც არ მიმართავენ საკუთარ მუნიციპალიტეტებს გამგეობებს ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, მე მათ უჩდებათ პრობლემა, კითხვა, რატო ჩემი პრობლემა არ წყდება, იმიტომ რომ მათი პრობლემა არ მიდის იქ, სადაც უნდა მივიდეს, და თუ ისინი შეაწუხებენ და ვთქვათ მიულენ, აქტიურად იქნებიან ჩართული თავიანთ მუნიციპალიტეტების საქმიანობაში, მათი პრობლემა აუცილებლად მოხდება ჩასმა, იმიტომ სხვა გზა არ არის, მაგალითად ეს რესურსები შეზღუდულია, მაგრამ ეს პრობლემები შეზღუდულია, ხო არ არის ვთქვათ მუდმივი, ვთქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომ მაგალითად გზა მუდმივად უნდა აკეთო, ანუ ერთხელ გაკეთდება ის გზა.
ასეთი გზებიც გვინახავს ხო?
ხო, ნუ თუ ეს როცა ზედამხედველობა ახორციელდება და თქვათ არაკეთის ინდისერი შემსყიდველი არის ხოლმე, ასეთებიც ბევრი არის. თუმცა, როდესაც არის მოქალაქეები აქტიურად ჩართულები, მათ ქუჩებზეც და მათ მიმდებარე ტერიტორიის ინფრასტრუქტურები ძალიან
ხშირად თუ გაგიკეთებიათ ეგეთი რა.
მე არ გამიკეთებია, მაგრამ ჩემს გარშემო ბევრს გაუკეთებია და ვიცი ეს შემთხვევები, ვინც არიან აქტიურად ჩართულები ამ მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში, ისინი ხშირად აგვარებენ მათ გარშემო არსებულ პრობლემებს. თუ ვერ გვარდება, ვთქვათ, მიმდინარე წელს, გვარდება მომავალ წელს, იმიტომ მიმდინარე წლის ბიუჯეტი ყოველთვის არის დაგეგმილი, მომავალ წლის ბიუჯეტი არის დაგეგმის პროცესში, და როდესაც ეს პრობლემების წამოწევა ხდება თანდო პროცესში, ეს საკითხები ხდება უკვე გათვალისწინება შემდგომ ბიუჯეტებში. ამიტომ თითოეული მოქალაქის აქტიური ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ოთარ ანგურიძე გახლავთ, ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ჩვენ ვლაპარაკობდით საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე, რომელიც შესულია პარლამენტში. ეს პროექტი სავარაუდოდ გარკვეულ ცვლილებებს განიცდის მომავალში, იქნება მისი განხილვა, მსჯელობა და უნდა დამტკიცდეს შემდეგ დაემთხვა ეს პერიოდი და ხშირად ხდება ასე, რომ არჩევნების ასეა შემოდგომა. ყველაფერს თავის დრო აქვს, ხშირად ემთხვევა არჩევნების პერიოდი ბიუჯეტზე მუშაობის პერიოდს, იმედია დიდად არ დააზარალებს ამ პროცესს, გადავაცილე ახალ ამბებს. 10:32 წუთია. ნინო როდონაიას უნდა მოუსმინოთ ახლა. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს.
ჯერგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხალაშვილმა განაცხადა, რომ ცხინვალის იზოლატორში მყოფი მაია ოთინაშვილის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. სახელმწიფო მინისტრი გვიანღამით იმყოფებოდა ხურვალეთში, სადაც მაია ოთინაშვილის ოჯახს გააცნო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზით მიღებული ბოლო ინფორმაცია. ქეთევან ციხალაშვილის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება იყენებს ყველა საშუალებას მაია ოთინაშვილის გასათავისუფლებლად. პროცესში ჩართულია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტიც. ხურვალეთში მცხოვრები მაია ოთინაშვილი, რომელსაც 3 არასრულწლოვანი შვილი ყავს, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 29 სექტემბერს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის. 2 ოქტომბერს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა განაცხადა, რომ ლენინგორის სასამართლომ ოთინაშვილ შეუფარდა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. ამავე კომიტეტის მტკიცებით, მაია ოთინაშვილი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გარკვეული თანხის სანაცვლოდ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში ეხმარებოდა და სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს მოქალაქეებს. მაია ოთინაშვილი ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრის გალინა ქელეხსაევას ქალიშვილია. რადიო თავისუფლებას გალინა ქელეხსაევა მუთხრა, რომ დაკავების დროს მისი შვილი იმყოფებოდა საკუთარ მიწის ნაკვეთზე და რუსმა სამხედროებმა სწორედ იქიდან წაიყვანეს. მაია ოთინაშვილის დაკავების შესახებ დღეს შეკითხვა დაუსვეს პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს, რომლის ბრიფინგი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ბახტაძემ გაიმეორა პოზიცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს მაია ოთინაშვილის გასათავისუფლებლად. დღეს ბრიუსელში გამართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა თავდაცვის მინისტრების და ალიანსის გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის მონაწილეობით. ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრის ფარგლებში დაგეგმოს ხდომაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ისაუბრებს თავდაცვის სფეროში გატარებულ რეფორმებსა და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან თანამშრომლობის პერსპექტივებზე. 2 ოქტომბერს ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე შეაჯამებენ არსებული თანამშრომლობის შედეგებს, მათ შორის არსებითი პაკეტის განხორციელებას და იმსჯელებენ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე, რომელიც პრიორიტეტულია ნატოსა და საქართველოსთვის. ბრიუსელში ვიზიტისას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ორ მხრივ შეხვედრებს გამართავს ნატოს გენერალურ მდივანთან სტოლტენბერგთან და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრთან ჯეიმს მატისთან. ერევანში გვიან ღამით დასრულდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკო ფაშინიანის მოლაპარაკებები საპარლამენტო ფრაქციებთან. ეროვნულ კრებასთან პარლამენტთან შეკრებილ მხარდამჭერებს ფაშინიანმა აცნობა, რომ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან მისი გადადგომის შემთხვევაში არც ერთი ფრაქცია არაპირებს თავისი კანდიდატის სახელებას. ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით ხანგრძლივი მოლაპარაკებების ყველა დეტალს ვერ გაიხსენებს, თუმცა საერთო შტაბის ტილებაა, რომ პარლამენტის ფრაქციებმა ხალხის ხმა გაიგონეს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ფრაქციების მიერ მათი სიტყვიერი დაპირების დარღვევა ხალხისთვის ომის გამოცხადება იქნება. გასულ საღამოს ნიკოლ ფაშინიანის მოწოდებით ათასობით მოქალაქე შეიკრიბა სომხეთის პარლამენტთან, რომელიც განიხილავდა რეგლამენტში შესატან სადავო ცვლილებას. აქციის მონაწილეები აპროტესტებდნენ კანონპროექტს, რომლის თანახმად რაიმე მიზეზით პარლამენტის ხდომის შეფერხების შემთხვევაში ხდომა ჩაშლილად არ ითვლება და შეუძლია მუშაობა მოგვიანებით გააგრძელოს. ეროვნულმა კრებამ კანონპროექტი 67 ხმით დაამტკიცა. რეგლამენტის შეცვლას მხარი დაუჭირეს რესპუბლიკური პარტიის დასნა ცუტონის და ცარუკიანის ბლოკის ფრაქციებმა. წინააღმდეგი იყო ფრაქცია ელკი. პრემიერ-მინისტრმა ნიკო ფაშინიანმა პრეზიდენტ არმენ სარქისიანს მოუწოდა კანონპროექტს ხელი არ მოაწეროს. ახალი რეგლამენტის მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ ცვლილებების მომხრე პარტიები ცდილობენ თავი დაიწყიონ პარლამენტის შესაძლო დათხოვნის და ვადამდელი არჩევნებისგან, რასაც პრემიერ-მინისტრი ფაშინიანი მოითხოვს. სომხეთის ეროვნული კრების დღევანდელი რეგლამენტი: თუ დეპუტატები ორჯერ ვერ შეძლებენ პრემიერის არჩევას, პარლამენტი დაშლილად ცხადდება და ახალი არჩევნები ინიშნება. ფაშინიანის გეგმით ის დატოვებს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას და იმ შემთხვევაში, თუ ეროვნული კრება ორჯერ იტყვის უარს მის ხელახლა არჩევაზე, კონსტიტუციის თანახმად პარლამენტი დაიშლება და დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები. ნიკოლ ფაშინიანს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება დეკემბერში სურს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. ბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენ ვაგრძელებთ გელა კვაშილავასთან ერთად, ის გახლავთ გაეროს ექსპერტი ტრანსპორტისა და საგზაო საფრთხოების საკითხებში. ბატონო გელა, მოგესალმებით.
გამშვიდობისა.
და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ და იმედი მაქვს, რომ გვისმენენ ჩვენს მსმენელებს შორის ახლა არიან ტაქსის მძღოლებიც. რადგან ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვილაპარაკებთ, საინტერესო იქნება, თუ კი შეძლებთ დაკავშირებას, რა თქმა უნდა გააჩერებთ მანქანას და ისე დაგვირეკავთ, რა არის თქვენი მთავარი საწუხარი, რა მოგწონთ ამ, ასე ვთქვათ, ახალ, როგორ გავერთიანო მთლიანად, პოლიტიკაში ტაქსების ბიზნესის მიმართ და რა გჭირდებათ რეალურად. და ახლა კი ჩვენ სტუმარს მიმართა პრაქტიკულად ამავე კითხვებით. დარეგისტრირდა, როგორც ჩვენ ვიცით, ბევრად ნაკლები ტაქსი, ვიდრე რეალურად არის, ხომ? შეგვიძლია ამისი თქმა. რატომ იყო მნიშვნელოვანი, თუ კი იყო ეს რეგისტრაცია? ჩვენ ლაპარაკობდით ამაზე ადრინდელ ეთერში. და კიდევ არის ეს ინიციატივა ერთფერზე გადაღებაზე, რაც უკვე ცნობილია მერიისგან, ხომ? მათ შორის უკვე რაღაც ვაუჩერებზე ლაპარაკი, სულ სხვა ფანტაზიებს და იმებს აჩენს, რომ იტყვიან მიმართულებით მიდის ტვინი, როცა ასეთი ინიციატივა გესმის ხელისუფლებისგან. თუმცა რომ ითქვა რა, ასე ნახევრად ხუმრობით, რომ რაღაც ახალი ღებვის ახალი ბიზნესები წარმოიქმნება, მალე გაჩნდება და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ უყურებთ ამ სამ პროცესს? რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტაქსების მუშაობის რეგულაციაში?
დილამ შიდობისა, მივე სალმები თქვენს მსმენელს. მოკლედ დიდი ტრანსპორტის სფეროში დიდი რეფორმების ხანაში ვცხოვრობთ. ტაქსის რეფორმა, პერიოდული ტექნიკური ინსპექტორების რეფორმა, პარკინგის რეფორმა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რეფორმაც მოდის და ეს მინდა ცალსახად თქვა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ სფეროში ცვლილებები მოხდეს და ამას საზოგადოებად მიესალმება მოწესრიგებას ტაქსის სფეროში. თუმცა არის უამრავი შეკითხვა გაურკვევლობად, თუ როგორი სისტემა იქნება ეს. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ არ ვიცოდით უბრალოდ რამდენი ტაქსია ქალაქში, ხომ? ზოგი სხვადასხვა ციფრი არსებობდა, 50,000, 30,000.
არა 9,000
და დღეს მონაცემები დარეგისტრირებულია 12,000. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მერიამ გუშინ ახალი ინიციატივები ადგინა და B კატეგორიის ტაქსზეც არის საუბარი, ესე იგი იმ ტაქსზე, რომელიც თეთრად არ იქნება შეღებილი, მაგრამ იქნება გამოძახებით. მოქალაქეებს რო აუხსნა, არსებობს ტაქსის რეგულირების სხვადასხვა მოდელი, არსებობს ნიუ-იორკის, ლონდონის, გერმანული მოდელი, ესტონური მოდელი, მაგრამ ყველაზე მთავარი მიზანი რა არის, რომ ამ რეფორმების, რა თქმა უნდა, ქალაქის ბიუჯეტში რაღაც თანხაშევა, რომელიც ალბათ უნდა მოხმარდეს ტრანსპორტის განვითარებას, მიზანი არის ორი, უნდა მივახციოთ უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდას, ესე იგი აი ავტომანქანის გამართულობის თვალსაზრისით მძღოლის კვალიფიკაციის და მეორე, რაც შეიძლება ნაკლები გარემოზე ზემოქმედებას, რადგანაც საშუალო ტაქსი 250-დან 300 კილომეტრამდე გადის დღეში. მაგრამ მინდა გითხრათ ერთი რაღაცა, რომ არის უამრავი საკითხი. მაგალითად, ტაქსი არის როგორც ინდუსტრია, უნდა ჩამოყალიბდეს ეხლა და ამის მცდელობაა, რომელსაც თავისი კარგოული რეგლამენტი ექნება, მაგრამ ტაქსიც არის იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ერთი სახეობა, როგორც სამარშრუტო ტაქსები, როგორც ავტობუსები. და იცით, რომ სამარშრუტო ტაქსები მაგალითად წელიწადში ორჯერ არიან ვალდებული გაიარონ ტექსშემოწმება, იმის გამო, რომ ბევრ კილომეტრს დრაის გადიან.
ალბათ ბევრს გაეცინა, ხო? კი.
ხო, არა, მე ვამბობ ზოგადად, ხო,
ამის მდგომარეობა რაც შეხედავთ.
ხო. მეორე, ბევრ ქალაქში არსებობს ერთი ფერი, მაგრამ უფრო ფერს მაგალითად შეკითხვა მითხა დაუსვა. დაუსვა ტაქსი არის 25 წლის, ხო? აჰა. დაიღო ლიცენზია. და მის მდგომარეობა ტექნიკური არ არის, რომ გადაღებო, ახლა ნამდვილად ვერ უშველის, ხო? მე აქ ისე ტექნიკურად რო თქვა პირდაპირ.
ხო, პირველი რიგი 60-ანა ნამდვილად არის.
ყველაზე მთავარი, რასაც ელემენტარულს ითხოვენ ყველა ქალაქში, ეს არის კვალიფიკაცია მძღოლის, მინიმუმ 2-3 წელი უნდა კონდეს გამოცდილება, უნდა იცოდეს ქალაქი. აჰა. არ უნდა იყოს ნასამართლები. რა თქმა უნდა, ავტომანქანა უნდა იყოს გამართული, სუფთა. სხვადასხვა ქალაქებში მაგალითად არის ტაქსომეტრებიც. როცა ჩდები, უკვე ხდება რაღაც აღრიცხვა და კილომეტრაჟ, ქავლელი კილომეტრების მიხედვით იხდი. და ეს არის, არ არის ეს მარტივი სისტემა, ამას უნდა კომპლექსური მიდგომა და ამიტომ ყველაზე მთავარი რაც არის, ალბათ მერიამ აი ეს პირველი ეტაპი რო დასრულდა, როგორც ოფიციალურად რაც ვიცით, ის მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი პირველი ეტაპი დასრულდა თითქმის და მეორე, ესე იგი საბოლოო მოდელი უნდა ჩამოყალიბდეს ერთი წლის განმავლობაში, ხო? ესე 2015 წლის ოქტომბრამდე, ხომ? და თქვენ შეკითხვას რო უპასუხო, რატომ 12,000, 10,000 და არა მეტი არ დარეგისტრირდა? იმიტომ რომ მოქალაქეების და ადამიანების, ვინც არის დასაქმებული ამ სფეროში, დიდი ნაწილი სამსახურის მერე მუშაობს, როგორც მძღოლი, ტაქსის მძღოლი და ესე სერვისი ეწევა. და ამ შემთხვევაში რას ვშვებით? იცით, რომ ცნობილი ტაქსები არსებობს ნიუ-იორკის, ლონდონის, მაგრამ შემოვიდა ტაქსიფაი, უბერი, ხო? რომელიც ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით ახორციელებს ფუნქციონირებას და ამ შემთხვევაში რა ხდება? ჩვენ გვექნება მარტო ტაქსი გამოძახებით, გვექნება ტაქსი, რომელიც ქალაქის გარკვეულ ადგილებში ექნება ადგილები, ან გამვლელი ტაქსი, ეს ყველაფერი არის სისტემურად განსახილველი. ამიტომ ის კომპანიებიც უნდა მოიწვიონ, ვინც ამ სფეროშია, ერთი.
უკვე ვინც არის.
კი. მეორე უნდა მოიწვიონ ადამიანები, ვინ ჩართულიან ექსპერტები ადგილობრივი უცხოელი და აი ამ გეგმის, აი მთლიანი სურათის განხილვა მოხდეს. გასაგებია, რომ მერია ცდილობს, რომ დაეხმაროს გადაღებასთან დაკავშირებით, მაგრამ
სწორედ ბრძანებთ, აი რასაც თქვენ მიყვებით და აყალიბებთ. ხო, ყველა ქალაქს და აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა ტაქსებთან დაკავშირებით, რაღაც ასე ფუძნება ეს, ხო? ლოგიკას თავისებურებებს ქალაქის მოსახლეობის გნებავთ ჩვენ ვებს და ასე შემდეგ და ვიდრე ფერამდე მივიდოდით და გადაღებამდე, აი ეს ყველაფერი, რაზეც თქვენ ელაპარაკეთ, არის შესამუშავებელი, დასახვეწი, შესათანხმებელი და საექსპერიმენტო ასევე.
ხო, აი და
ანუ ასევე გვაქვს კონკრეტული მოცემულობა, ხომ, რაღაცა ტიპის კომპანიები არსებობს, აღარ ჩამოვ, ნუ აღარ დავასახელებთ სახელებს. არსებობს სხვადასხვა ტიპის კომპანიები უკვე და არის ბევრი ინდივიდუალური ინდივიდუალურად მომუშავე მძღოლი.
დიდ კიდევ რა შეიძლება ინდივიდუალურს, მინდა აღნიშნო, რომ დიდ ნაწილს ეს რაღაც ავტომანქანები განვადებით შეძენილი და ამ სფეროში საქმიანობენ და მათი ერთადერთი შემოსავლი წყაროა.
კი ბატონო.
რაც ჩვეულებრივი დასაქმე პროფესიაა ეს. და ამით და ამ ადამიანების ინტერესებიც უნდა გავითვალისწინოთ. ამ ყველაფრის გათვალისწინება ალბათ აუცილებელია, რომ მოხდეს ამათთან ერთად შეჯერების მეშვეობით, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ თანამედროვე გამოცდილებაზე დაყრდნობით თბილისური მოდელი ტაქსის სფეროს ინდუსტრიის რეგულირების და ეს მოდელი მერიას გასაგებია თავისი მიზნები აქვს და რომ უფრო მიმზიდველი იყოს მოქალაქეებისთვის, უფრო უსაფრთხო იყოს, უფრო რა ქვია, თეთრი ფერი ალბათ იმიტომ შემოვიდა, რომ ხილვადობა და ესე იგი ადამიანი, რომელიც ქუჩაში დგას და ან ტურისტი ვინ ჩამოდის, იმან უნდა იცოდეს, რომ თეთრი ფერის ტაქსები არსებობს. ესეთი რაღაცა გასაგებია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი და ეს გეგმა იყოს აი ესეთი, რა ქვია, თლიანი, სადაც აი ეს რაც საუბნიშნე, ხომ, კვალიფიკაცია, მანქანის გამართულობა, იგივე ფერი, ყველაფერი იქნება ერთად თავმოყრილი და ერთმანეთთან დაკავშირებული.
2-988-327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობთ ტაქსებზე, ტაქსების რეგულაციებზე. 2-988-327 ჩვენი ნომერი. ასე არ ვიძახებ ხოლმე მსმენელებს, მაგრამ თუ კი საშუალება აქვს და თუ კი ვინმე გვისმენს ტაქსის ტაქსზე მომუშავე, ტაქსის მძღოლი, საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრებების მოსმენა, განსაკუთრებით საინტერესო. 2-988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და ისევ მივდივართ იქამდე, რომ ერთი, რომ არათუ მხოლოდ ტაქსების მუშაობის რეგულაცია უნდა იყოს მოფიქრებული ყველა მხრივ, ასე ვთქვათ, და გააზრებული ყველა კომპონენტის, არამედ თავად ტრანსპორტის ეს სახეობა უნდა იყოს, უნდა, როცა ამას იხილავ, უნდა განიხილებოდეს ტრანსპორტის ამ სახეობის მუშაობა ზოგადად მთლიან სურათში ასევე. ხო? მათ შორის სამარშრუტო ტაქსებს რომ ვუწოდებთ, ის იქნება ეს ავტობუსები და ასე შემდეგ. ამის ნაიმე ნიშანს თუ ხედავთ?
ამის მცდელობის ნიშანს ვხედავ, რომ მერიას აქვს სხვადასხვა ინიციატივები, მაგრამ თავარი ის არის, რომ ეს ყველაფერი უნდა დაიწეროს, უნდა გამოქვეყნდეს. ხშირ შემთხვევაში, როცა ესეთი ინფორმაცია გასაგებია, მედი ცელდება სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია. მაგალითად, გუშინ გავცელდა ეს ინფორმაცია, რომ ის ადამიანები, ვინც თეთრად გადაღებავენ, ქალაქში მათ გამოიყოფათ საპარკინგო ადგილები. და ეს ერთგვარი პლუსი იქნება, რომ მათ შეიძლებათ უფრო მეტი, რა ქვია, ადამიანი აიყვანონ. აგრეთვე გამოცხადა, რომ აპირებენ ეს თეთრად გადაღება მოხდეს კომპანიის მიერ, რომელიც მე სარეკლამო აბრებს განათავსებს ტაქსზე. აი შეიძლება ზოგიერთ ადამიანს უკვე ყავს თეთრი ტაქსი და არ უნდა აბრის განთავსება, ხო? მაშინ რა შვებით, ხო? სარეკლამო აბრა ტაქსზე ხა აუცილებელი არა, ზემოთ უნდა კონდეს უბრალოდ ტაქსის აღნიშნული, ხომ, ფირნიში და ნიშანი. და ბევრი რაღაცაა გასათვალისწინებელი იმის გათვალისწინებით, რომ ამ სფეროში ძალიან ბევრი ადამიანია დასაქმებული, მაგრამ აქ არის ფასების საკითხი, ხომ? ჩვენ გვინდა რომ ახლა საქართველოში ზოგადად ტაქსით მომსახურება თუ შევადარებთ ჩვენს პირობებს, რაც გვაქვს, არ არის დაბალი ფასი და ეს თუ ამან თუ კიდევ აიწია, მაშინ, ხომ? აი ეს მომენტიცაა გასათვალისწინებელი. ამიტომ აი ეს განცხადებები რაც კეთდება მერიის ხვთან, ალბათ უკვე დროა რომ შეიქმნას ეს სამუშაო ჯგუფი, სადაც ეს ყველა ინიციატივა რაც მერიამ გააჟღერა, ხომ, და კიდევ ამ სფეროში ამ ადამიანებს აქვს რაღაც ინიციატივები, ეს ინიციატივები ყველა ერთად უნდა დაჯდეს ეს ადამიანები და დაიწყოს ამის განხილვა. რატომ კეთდება ეს, რატომ გვინდა ეს, რას გვაძლევს ეს? იმიტომ რომ ამ სფეროს რეგულირება ყველა შემთხვევაში ამ ადამიანების აქტიური ჩართულობის გარეშე და სფეროში ვინც არის უკვე დასაქმებული ეფექტური ნაკლებად იქნება და თუ იქნება ეს რაღაც განცხადებები რაღაც ფრაგმენტალური, იმიტომ ზოგჯერ ინფორმაციის მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია და აი სრული ინფორმაციის მიწოდება და აი ამ მიმართულებით მინდა აღვნიშნო დარეგისტრირდა ეს 12000, ხომ? კი ბატონო, მაგრამ იმ ადამიანებს როგორც გუშინ გავიგეთ, ესეც ახალი ინიციატივაა, რომ ვინც გამოძახებით იქნება, იმათ არ ჭირდება თეთრად, ხომ? შეიძლება ბევრი ტაქსის სფეროში იმ სფეროში დარჩეს. მე ვფიქრობ, რომ დაურეგისტრირებელი ტაქსის ავტომანქანების ღოლების სადღაც ნახევარი, აი კიდევ ერთი 12-15000 იმ სფერო, აი ესე თი ადამიანები არიან, რომლებიც მოლოდინის რეჟიმში არიან, ხომ? იმიტომ ესმით რომ ეს მოწესრიგება ხდება და მე როგორც გამოკითხვა ჩავატარე, ყველა ემხრობა მოწესრიგებას, მაგრამ აქ არის სხვადასხვა ჯგუფები ადამიანები.
აი დასასახელები, ხო, ვიცი რომ გაქვთ კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან. რა სასახელებენ უპირველეს საკითხად?
პირველ საკითხად ასახელებენ, რომ რაც ბოლო ორი თვის განმავლობაში საუბარი იყო, რაზეც მე მიკვირს რომ ფერზე იყო მარტო საუბარი, ხომ? ძირითადად, ხომ? და ამ გადაღებასთან დაკავშირებით დაუშვათ მე ეს მანქანა გადავღები, ხო? მაგრამ ერთი წლის მერე რა ხდება, ხო? დაუშვათ 5-6 თვის მერე მერიამ შეიძლება რაღაც სხვა მოთხოვნები წამოაყენოს, ხო? მაშინ რა ხდება, ხო? ესე იგი მე უკვე გადაღებილი მაქვს ეს მანქანა და დაუშვათ ერთი წლის მერე აი 2019 წლის ოქტომბერში უკვე რაღაც მოდელი იქნება, რომელიც იქნება. აი ეს მოდელი რო იქნება და იქ დაუშვათ ისეთი მოთხოვნები იქნება, რომელსაც მე ვერ
დავაყენებ.
ხო, ან სხვა რაღაც მოთხოვნები, რომელსაც ვერ დავაყენებ მაგალითად. დაუშვათ ავტომანქანის რაღაც გამართულობასთან დაკავშირებით, წლოვანებასთან დაკავშირებით დადგას საკითხი, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა არ გვინდა მაინც უნდა ვიფიქროთ რაზე და მერიის თავარი ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს, რომ ეს სფერო განვითარდეს, მაგრამ განვითარდეს სწორად იმ თვალსაზრისით, რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა არის უსაფრთხოება და გარემოზე ზემოქმედება. იმიტომ რომ ეს ტაქსი გინდა არ გინდა ზოგს გაზი უყენ, გაზის ბალონი უყენია, ზოგ ხო გამიგეთ, ზოგს კატალიზატორი არ უყენია და აი დაუშვათ ესეთი
ეს თავისთავად შეეხება ყველა ავტომანქანას.
ხო, კი,
ტექნიკური შემოწმების ფარგლებში ესე
ვთქვა. კი, 2019 წლის დასაწყისი და ნაწილი გადის და ეს პროცესები პარალელურად რომ მიდის, ხო? მაგრამ რომ მიდის აი ამ პროცესების ერთად რომ მოქცევა რომ მოხდეს და იგივე იმ ტაქსის მძღოლების ინტერესების გათვალისწინება, ვისაც ინდივიდუალურად ყავს, ხომ? ეს ტაქსი და ამ გადაღებას რომ მოახდენენ, ხომ? როგორ გააგრძელებენ ოპერირებას, უფრო მეტი გარანტიებიც უნდა კონდეთ. დაუშვათ, შეიძლება ადამიანმა უფრო მეტი თანხა ჩადოს, მაგრამ უფრო მეტი ხანძლივი ტიპის გარანტიები უნდა კონდეს. ჯერ მარტო რაც მოხდა რეგისტრაცია, ეს გასაგებია და მნიშვნელოვანია, იმიტომ თუ არა გაქვს რაღაც ინფორმაცია ელემენტარული რამდენია, მაშინ ძნელია განსაზღვრო გააკეთო, როგორ გააკეთო. ბევრ ქალაქში მაგალითად ტაქსის რაოდენობას რაღაცნაირად რაღაც ლიმიტია. ესეც არის. უამრავი
უნდა იყოს თუ არა თქვენი აზრით?
ჩემი აზრით, ჩემი აზრით ამ ეტაპზე არ უნდა იყოს იმის გათვალისწინებით, რომ იცით რომ ჩვენა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჯერ კიდევ ისე დევნაზე არ არის, რომ დააკმაყოფილოს, რომ ეს ვითარდება იმის გამო, რომ პარკინგის რეფორმა, ბევრი რაღაც პროცესები მიდის. ტაქსი თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ზუსტად ისე არის, არის ელემენტი ამ სატრანსპორტო მთლიანი სისტემის. და აი ამ დიდ ჭრილში უნდა იყოს, აი ამ დიდ სურათში იყოს, აი ამ ტაქსის კომპონენტის დანახული ისე რომ ვისაც სურვილი აქვს უნდა იმუშაოს, მაგრამ უსაფრთხოების, გარემოზე ზემოქმედების, კომპეტენციის მოთხოვნები დააკმაყოფილოთ, ჩემთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს სამი რაღაცა. და ამას ვაქცე მე ყურადღებას სხვა რაღაცებთან უფრო და ამას ვანიჭებ
უპირატესობას
და აი ეს აუცილებელი იყოს, უნდა იყოს, ამის კომპრომისი არ უნდა მოხდეს. ჩემთვის მიუღებელი იქნება დავუშვათ 5-6 თვის მერე თეთრი ტაქსი დავინახო და ბოლავდეს. ეს მიუღებელია, იმიტომ რომ ბიზნესია, ხო, შემოსავალი აქვს, ხო? ამიტომ ვიცით რომ საქართველოში მანქანების დიდ ნაწილს იმის გამო რომ ეს პროცესი არ იყო რეგულირებული, კატალიზატორები არ აქვს, ხო? და ტექ შემოწმების გამოწევაც, ტაქსის გამოწევაც არის ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ გინდა არ გინდა კატალიზატორი არის ერთ-ერთი ელემენტი, რომელიც ავტომობილში რა თქმა უნდა საწვავის ხარისთან ერთად ამ ყველაფერს და როგორც უზრუნველყო და როგორც აღნიშნე, ტაქსი არის ძალიან დიდ კილომეტრაჟს გადიან, ძალიან ბევრი ადამიანი არის პროფესიონალი დასაქმებული და ამათთან კონსულტაცია და იგივე ცენტრალური ხელისუფლებაც უნდა იყოს ამ ყველაფერში ჩართული, იგივე ტექნიკური ინსპექტირების აკრედიტაციის ცენტრის მერიასთან ერთად და აი ესეთი პროცესი უნდა დაიწყოს ახლა, რომ 2019 წლის ოქტომბერში მივიღოთ მართლა სრულფასოვანი, რა ქვია, სისტემა, რომელიც ეტაპობრივად
განვითარდება.
არა, სრულფასოვანი რას ვიძახით, რომ ყველას მაქსიმალურად ყველას ინტერესების გათვალისწინებით რაღაც კარგი დასაწყისი.
გასაგებია. მსმენელი ყავს ხაზა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ტაქსის ყოლი ვარ მე ბათუმიდან გირეკავ, თქვა ფერთან დაკავშირებით.
ძალიან სასიამოვნო გისმენთ.
ხო, რატო მაინცამაინც განსხვავებულად გვინდა ამ ქართველოს ბანკანების ზვერები? სოფლიოში ყველგან ყვითელი ფერია და იყოს ყვითელი ფერი.
სხვა რა გაწუხებთ? ან რა მოგწონთ?
არაფერი არ მაწუხებს, ერთადერთი ფერთან დაკავშირებით მაწუხებ.
კეთილი. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ყველგან ყვითელი არ არის.
არა, ყველგან ყვითელი არ არის. შავიც არის,
თეთრიც არის, ასე კი ბატონო.
და ყველაზე მთავარი მაინც ალბათ ეს რეგისტრაცია რო არის და მძღოლის ვინაობა რო არის მანქანაში, უკვე ეს კარგია. და აი შემდეგ რას ვაკეთებ და ფერი გასაგებია, ფერზე შეიძლება შევთანხმდეთ. და ჩვენთან ახლა თეთრთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა რომ მაინც და მაინც როცა დათიხარ ხედავთ რომ დაბინძურება ეგრევე ხდება, ხო, ავტომანქანისას და ბევრი რაღაცაა გასათვალისწინებელი და მთავარი ეს არის რომ გამართულობა, მძღოლის კვალიფიკაცია, ცოდნა ქალაქის, ხო, ბუნებრივია ქალაქის ძირითადი ინტერესი არის პირდაპირ თქვა რომ შემოსავალი მიიღოს ამ სფეროდან. აღარაფერი ისეთი არ არის, ყველა ქალაქი ცდილობს ტაქსისგან, პარკინგისგან მიიღოს შემოსავალი, იმიტომ რომ და ეს ჩვეულებრივი რაღაცაა და ტაქსის რაღაც ფორმით რეგულირება ყველგან ხდება, ეს სადაც მოწესრიგებულია.
ხო, რომ ზომა არის მნიშვნელოვანი ამ შემოსავლის.
ხო, აი ეს მარჯვენა საჭიანებთან დაკავშირებით კარგია რომ მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენთან ინფრასტრუქტურა სხვა მხარის მოძრაობაზე არის. ბევრი რაღაცა არის, ეს ერთი ეტაპი და მიდის, მაგრამ აი მეორე ეტაპი რომ უფრო კარგად წავიდეს, მე ვფიქრობ რომ რაღაც ტაქსის კომპანიები უფრო აქტიური ჩართვა უნდა მოხდეს და იმ ადამიანების, ვინც ამ სფეროშია.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
იო, დიდი მადლობა, თქვენ ესეთი მაგარი ხართ და აი ოპერატიული უშად მოვიდა. შეგი ნატურა აინჩო და ბაზილ საშუალებას ჩართვის.
გისმენთ.
მე ის ეგიტყოთ ორია ესეთი პატარა რაღაცა. არის ისეთი აი ბიჟები, იცით ხო, რასაც მიჩავს. აი მეტროს აბგულებთან 5-5 მაგარი, 10-10 მაგარი მიქაური ადგილობრივები გროვდებიან და პატარა მაგის გაძიან 50-ს იღებენ, გზავისგან ლარს იღებენ. აი მაგას აღმენ გულიჩემა. მუშინ შეგიც რამდენიმე და რა თქმა უნდა რა ვიქნება შეამობეს.
ეს ტაქსის კატეგორია.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ეს ტაქსის კატეგორია ალბათ გავა იმაში, რომელიც თეთრად ან რაღაც სხვა ფერით უნდა შეიღებოს და რომელსაც ადგილებს გამოუყოფს მერია. მეტროებთან იქნება.
ხო, რომელიც ფიქსირებულ მარშრუტებზე.
ესე იგი, მე როგორც მივხვდი მერიის რეფორმიდან დაახლოებით ჩვენი არის, აი უფრო ამერიკული ნიუ-იორკის მოსადაც არიან ეს ერთი ფერია, რაღაც ადგილები აქვთ, ხომ? და მხოლოდ მათ შეეძლებათ იქ ოპერირება, მაგრამ ერთი საკითხი ჩნდება აქ. დაუშვათ იმ ადამიანს რომ იმ ტაქსისტს რომელიც გამოძახებით არის, ხომ, და რომელსაც არ აქვს თეთრი ფერი. დაუშვათ მიდის ქუჩაში, ხომ, გააჩერა და ჩასვა, ხომ, მაგის კონტროლი როგორ მოხდება? ეს არ არის მარტივი გამიგეთ, იმიტომ რომ ჩვენთან კი არა ლონდონში უჭირდა ევროპის ქალაქებშიც უბერ
ყველაფერს კონტროლი ვერ მოხდება.
არა, კონტროლი რას ვიძახი რომ
მესმის ხო აღსრულება რაღაცას
ხო აი არა ხო, იმიტომ რომ ის თეთრი ვინც არის და ვინც რაღაც რას ვიძახი რომ კონტროლს იმას კი არ გული აუცილებლად უნდა მოხდეს, მაგრამ ჩვენ მაინც ვერავიცილებთ იმას, რომ აი უბერის ტაქსიფაის მომსახურეობა იყოს საქართველოში, იმიტომ რომ თანამედროვე ეს ყველა ქალაქში არის ეს, რომ ეს სფეროც უნდა მაგალითად დარეგულირდეს, როგორ ლონდონში გააკეთეს ესეთი რაღაცა, რომ კომპანია ამბობს, რომ მე ესეთი ტიპის მომსახურეობა მინდა გავუწიო და ის იღებს ლიცენზიას, გამიგეთ, და ისიც იხდის ყველა აი ესეთი ისა, იმიტომ რომ ისიც ხო მომსახურეობას ეწევა, გამიგე, კომპანია აცხადებს, რომ მე აუშვათ მაგს უბერი მაგალითად, ლიფტი ან სხვები აწარმოებენ მოლაპარაკებებს ხელისუფლებას, ამბობენ რომ მე მინდა რომ ეს კომპანია ვიყო, მე ვიხდი გადასახადს ამისთვის, რომ შენ მომცე უფლება რომ ჩემ რა ქვია იმ გამოძახებით იქნება თუ ონლაინ იქნება რომ მომემსახურო. ესეც ხო არის ტაქსის ერთი სახეობა და ეს მაგალითად ეს პრობლემები გაჩნდა ბევრ ქალაქში, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი გადაერთო აი ესეთ მომსახურეობაზე, გამიგეთ?
მაშინ იყო უკმაყოფილება გამოხატულიც ძალიან. ნახევარი წუთი გაგრჩება, აი აბსოლუტურად ნათელია, მაგრამ მთელ სამ პროცესს, ანუ შეგვიძლია ვთქვა, აკლია სისტემურობა.
მე მინდა ვთქვა, რომ აკლია რომ უფრო
რადგან
ამ სისტემურობა საჭიროა და უფრო მეტი ინფორმირება და ჩართულობა, ეს აუცილებელია და მერიასაც მიმართავენ რომ მეორე ეტაპი რო იწყება, კარგია რომ ფიქრობენ ამ რეფორმებზე, მაგრამ ჯობია რომ ეს უნდა იყოს უფრო გახსნილი პროცესი და იმ დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით და უფრო აი სისტემის მთლიანად რო დავინახოთ რომ დაუშვათ 19-ში გვინდა ეს ხომ, არა 19 მარტო 19 წლის ბერეს ხო იქნება ეს ტაქსიც ხო, მე რა იქნება ხო, რა გვინდა დაუშვათ, არ შეიძლება რომ ეს ინდუსტრია იყოს ერთ წელზე გათვლილი, ეს უნდა იყოს 3-5 წლით გათვლილი მინიმუმ, რომ
უნდა პროფესიონალიზმი ჭირდება ამ ყველაფერს, მიდგომას სისტემურს, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ. გელა კვაშილავა, გაეროს ექსპერტი, ტრანსპორტის და საგზაო უსაფრთხოების საკითხებში იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გემშვიდობებით ხვალამდე.